Gunnarsdóttir. Frú forseti, hér verið að leiða þetta ákveðin miskilning. Fyrir fólk sem er með umsókn sína í ferli hjá útlendingastofnun eru gefin út svona frekar einföld kort sem eru ekki í rauninni gild skilríki, heldur eingöngu til þess að fólk hafi engu skilríki, því það hefur oft engin. Þau eru ekki af sömu gæðum og uppbyggingu og kannski nafnskírtinni og dvalarleifiskírtinni. Þegar fólk er komið með dvalarleifi á Íslandi, þá skráast þau þjóðskrá. Þá þarf það að fara til þjóðskrár. Og þarf að eiga samskipti þjóðskrá eins og allir aðrir sem að búa hér á landi, þannig að það stenst heldur ekki að ástæðan fyrir þessum aðskilnaði sé sú að fólk sé að eigi bara að leita eitt stað. Heldur einmitt þvert á móti í rauninni gerir þetta það verkum að fólk þráttur eru að búið eiga sín samskipti við útlendingastofnun, það þarf að halda þeim þarna áfram varandi þessi skírtinni og ég get ekki sé annað en að þetta sé til trafala í rauninni fyrir viðkomandi og jafnvel fyrir stjórnsýsluna sjálfa. En mér heyrist svo sem áhæstuttur á þeirra, hann sé kannski ekki alveg með svörun og reiðum höndum hver ástæðan fyrir þessum aðskilnaði er, en ég ætla að freista þess að hvað að segja, sjá hvort að hann hafi einhverjar frekari hugmyndur það hver geti verið ástæðan og þakka hæstuttur á þeirra fyrir alltaf kanna þetta með hvað að segja, lagirinn á kortum hjá útlendingastofnun sem að ítreka tæmist og þakka hæstuttur á þeirra fyrir að sýna þessu áhuga og vildi bara vekja athygli þessu.
Þá svara ansvari síðar að sinni hæstvirtur dómsmál.